Luču temi, oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Novo šolsko leto se je začelo in znova je odprl svoja vrata Center Iris, edina strokovna ustanova za izobraževanje slepih in slabovidnih v Sloveniji. Pa ne samo za izobraževanje, še za marsikaj drugega in letos ta ustanova praznuje častitljivo 100. obletnico. Zato smo v naš studio povabili ravnateljico gospo Katjušo Koprivnikar. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Veseli smo, da ste zopet z nami, takole 1. septembra vedno nekako potrkamo, ponavadi preko telefona na vaša vrata in prijazno se odzovete. In letos res imava še posebej kaj govoriti, kajti že celo leto obeležujete to 100. obletnico in v naši oddaji smo poročali že kar o nekaj dogodkih, ki ste jih organizirali, pa se morda zdaj sprehodiva najprej po teh dogodkih, ki so že bili in teh, ki bodo še zaznamovali ta lep jubilej.
Ja, 100 let ni kar ena taka običajna obletnica, zato smo se mi odločili, da bomo praznovali celo leto. Šolsko leto, se pravi, pričeli smo že septembra v lanskem letu, ko smo organizirali šahovski turnir za slepe, potem smo nadaljevali z različnimi aktivnostmi po knjižnicah po Sloveniji, kjer so naši učenci in mladostniki predstavljali Brajeve knjige, pravljice brali v brajici ali predstavljali tipanke. Izvedli smo pohod 100 slepih po Ljubljani, ki je bil zelo dobro sprejet med slepimi in slabovidnimi. Ni nas bilo samo 100, temveč več, okrog 140, kljub deževnemu vremenu. Potem smo izvedli strokovno konferenco, to je bila naša prva taka obširnejša konferenca, kjer smo povabili tudi strokovnjake iz tujine. Tudi tukaj je bil odziv zelo dober. Izdali smo zbornik na 500 stranih, kjer so različni strokovni prispevki naših in tujih predavateljev. Potem smo izdali knjigo oziroma našo misel ob stoletnici, ki združuje različne prispevke od leta 1971-72, mislim, da je bilo to šolsko leto, ko smo prvič dobili to našo misel.
In to je šolsko glasilo.
To je šolsko glasilo, tako je. Potem v mesecu maju smo organizirali tudi prve večdnevne mednarodne športne igre, ki so se jih udeležili mladi nad 15 let iz 5 držav. Bilo je okrog 80 mladih, ki so tekmovali v razno raznih športih. Tako da v letošnjem letu pa načrtujemo še določene druge aktivnosti, o katerih bo pa verjetno malo kasneje govorili.
Tako. Za tiste, ki ne poznajo Centra Iris, ki niso redni poslušalci naše oddaje, kajti tisti, ki nas redno poslušate, veste, da se vsak mesec tudi javijo naši mladi in nam povejo, kaj je novega, pa vendar dajva nekoliko povzemiva, kaj danes center je in s čim se je pravzaprav začelo. Tako da malo morda preres skozi zgodovino, kako je ta ustanova pravzaprav rasla in se širila.
Ja, po meni znanih podatkih je uradna obletnica oziroma uradni datum ustanovitve šole za slepe 13. september 1919. In takrat se je začela organizirana skrb za slepe in slabovidne v zdajšnji Sloveniji. Zavod je bil, se je selil tudi v Kočevje od leta 1922 do 1944. Potem je nekaj let deloval še v prostori gluhonemnice in kasneje se je preselil na lokacijo na Mirje, kjer deluje še danes. Imenoval večinoma pozna center, trenutni center pod imenom Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, ki se je leta 2016 preimenoval v center Iris, center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne. Zakaj je do tega prišlo? Zato, ker pač se je način oziroma potreba slepih in slabovidnih skozi leta spreminjala, spreminjale so se družbene okoliščine in danes poskušamo delovati širše, ne samo kot vzgojno-izobraževalna inštitucija, temveč se na nas obračajo tako zdravstvene ustanove, socialne ustanove, podjetja, starejši, slepi in slabovidni. Skratka, morali smo razvijati nove programe in sam zavod kot zavod ni več ustrezal kot oblika pomoči.
In danes pravzaprav pokrivate tudi, seveda v tem času se je spremenila zakonodaja, mnogi otroci zdaj ostajajo v rednih šolah, dobili ste tudi srednjo šolo, ki je včasih zavod ni imel, tako da ste danes pravzaprav koliko enot šteje ta center ali kako ste razdeljeni?
Ja, mi se trudimo že od leta 2008, da bi se šola preoblikovala v center strokovnosti, ki bi združevala različna področja dela. Ravno v preteklem šolskem letu je celoten kolektiv pripravljal razvojni program nove šole oziroma novega centra in smo razdelili enote na štiri, pet delov. Eno področje je celostna obravnava, drugo področje je šola in pa mobilna služba, naslednje področje je razvojna dejavnost, potem imamo odrasle, slepe in slabovidne in pa tržna dejavnost. To so nekako področja dela, na katerih razvijamo postopno različne programe in se odzivamo na potrebe, ki prihajajo od zunaj. Sicer pa v tem trenutku delamo največ na področju zgodne obravnave. To so zakon o celostni zgodni obravnavi naj bi deloval od 1.1.2019. Tukaj je še precej nedorečenega in stvari ne tečejo tako, kot bi si želeli, vendar mi poskušamo predšolskim otrokom, ki še niso vključeni v vrtec ali druge oblike vzgoje in izobraževanja, ponuditi dodatno strokovno pomoč, ki je trenutno možna samo pri nas v centru. Potem imamo šolske programe, se pravi vrtec tudi v našem centru. Moram reči, da tukaj je vedno več otrok. Od 2, 3, ki so bili pred leti vključeni, jih imamo zdaj le 7 in še čakamo 2 dodatna otroka, tako da bomo imeli prvič v zgodovini 2 oddelka. Potem, se pravi, imamo vse programe v osnovni šoli, tako posebni program, osnovno šolo, nižji izobrazbeni in enakovredni standard in pa srednješolski program, nižje poklicno izobraževanje, srednje poklicno in pa tehnično izobraževanje. Tukaj na področju šolstva, se pravi na področju izobraževanja v srednji šoli, načrtujemo v letošnjem letu pridobiti program turistični tehnik, ki se nam zdi trenutno eden najbolj perspektivnih za slepe in slabovidne, ker na konec koncev nudi tudi ta znanja, ki jih pridobijo, mladi nudijo tudi zaposlitev. Potem delamo na področju zaposlovanja, bom rekla, To ne zaposlujemo v smislu, da bi zaposlovali slepe in slabovidne, vendar razvijamo programe, ki bi omogočali delovne izkušnje posameznikom na področju strežbe, na področju dela v turizmu. Večerja v temi, letošnje poletje smo imeli hostel, ki se je tudi zelo dobro prijel, potem ponujamo delavnice na vrtu, čutil in podobno.
Torej, vsekakor zelo, zelo pestra paleta vseh dejavnosti. Verjetno morate precej delati tudi na izobraževanju kadra, glede na to, da pravzaprav je v Sloveniji samo, kolikor mi je znano, ena generacija tiflo pedagogov, torej pedagogov za delo slepimi, bila usposobljena v vsej zgodovini. Vi pa zaposlujete zelo pester kader od vzgojiteljev, učiteljev, svetovalnih delavcev, in tako naprej. In vem, da imate veliko seminarjev tudi na tem področju.
Ja, trudimo se, da skrbimo za stalno strokovno izpopolnjevanje, ki pa je pri nas mogoče organizirano na malo drugačen način kot v ostalih šolah, kajti veliko seminarjev imamo tuje, na veliko seminarjih imamo tuje predavatelje oziroma se naši kolegi morajo udeležiti izobraževanja v tujini, ker v Sloveniji nimamo takih izobraževanj. Res je, samo ena generacija tiflopedagogov je zaključila izobraževanje na pedagoški fakulteti v Ljubljani, vendar za delo slepimi in slabovidnimi morajo biti usposobljeni tudi naši učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci, varuhi, spremljevalci, konec koncev celoten kolektiv centra IRIS. Tendenca je, da se dodatno strokovno pomoč nudijo samo tiflopedagogi, vendar to vsekakor ne zdrži. Dodatno strokovno pomoč tudi v inkluziji, se pravi v rednih šolah, morajo nuditi tudi učitelji, ki imajo specifična znanja in na ta način lahko najbolj pomagajo učiteljem v rednih šolah in vzgojiteljem v vrtcih. Če povem samo na enem takem plastičnem primeru, slepi veliko izobraževanj ali pa podpore rabijo na področju računalništva. Tiflopedagog teh znanj nima. Se pravi, nujno potrebujemo kot strokovnega delavca tudi informatika, ki ima specifična znanja za delo slepimi in slabovidnimi in izvaja dodatno strokovno pomoč. Enako je pri recimo športni vzgoji. Tukaj smo v zadnjih 2 letih naredili velik napredek in dva športna pedagoga opravljata dodatno strokovno pomoč na rednih šolah pri slepih slabovidnih učencih na področju gibanja. Potem je tukaj tuj jezik ali matematika, tako da se trudimo, da vsi kolegi, vsi strokovni delavci pridobivajo tako specifična znanja kot znanja z področja, ki ga pokrivajo matematik, matematične znanja, učitelj angleščine tudi s strani jezika, tako da je to kar velik zalogaj. Imamo pa srečo v tem obdobju, da smo pridobili več projektov, s pomočjo katerih smo pridobili tudi določena sredstva, ki omogočajo ta izobraževanja. Tako da jaz sama po sebi smatram oziroma menim, da se je strokovnost dela v zadnjih letih v centru IRIS močno dvignila.
No, vsekakor iskrene čestitke, zato prepričana sem, da vsaj mladi in starši ter učitelji to čutijo tudi na lastni koži. Tudi mednarodno ste precej aktivni. Kolikor vem, ste lani gostili neko mednarodno strokovno srečanje. Kot ste že rekli, pravzaprav, da ste izdali ta zbornik, pa tudi sicer velikokrat poslušamo, smo obiskali to državo, so obiskali oni nas.
Ja, brez tujine ne gre, kot sem že prej omenila, tako da je res pomembno, da smo vključeni v različne mednarodne projekte in organizacije. Vključeni smo člani ICVI-ja, to je Evropsko združenje za slepe in slabovidne, različnih ustanov, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja. Potem smo vključeni v eno neformalno združenje MDVI Euronet. To je v Evropi 10 različnih inštitucij, ki izvajajo programe tudi za otroke z več motnjami. Kar se pri nas v centru vedno bolj pogosto dogaja, vedno več otrok je vključenih, ki imajo težje, več potreb po pomoči, imajo so težje ovirani, tudi gibalno, gluha slepota, dodatne motnje in tako naprej. Aktivni smo pa tudi na področju Erasmus projektov. Ravno v letošnjem letu smo uspeli pridobiti oziroma uspešno kandidirali za sredstva na K2. To mogoče marsikomu nič ne pomeni, ampak v bistvu je to velik projekt, triletni Erasmus projekt, ki omogoča tudi zaposlitev, določen dele zaposlitve za kadar. To je v primerjavi s prejšnjimi projekti drugače, ko je veliko dela bilo potrebno narediti ob svojem rednem delu. Dva projekta tečeta v okviru Erasmus izmenjav, in sicer sta oba projekta namenjena socialnemu vključevanju oziroma razvoju socialnih veščin pri slepih in slabovidnih, ker se nam je zdelo to področje zelo pomembno in zelo spregledano tudi strani šol, vrtcev, pa tudi staršev, ki vedno večji poudarek dajejo na akademska znanja, manj pa na druge veščine, ki jih morajo slepi ravno tako osvojiti.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Poslušate oddajo Luč v temi, naša gostja pa je nocoj ravnateljica centra Iris, gospa Katjuša Koprivnikar. Gospa Katjuša, že prej ste omenili uspešno, letos ste odprli dom tudi za turiste poleti kot hostel, pa vendar ni bilo to čisto običajna ponudba, kajti delali so slepi in slabovidni sami.
Ja, to je bila za nas res zanimiva izkušnja. 2-3 leta smo razmišljali, kako bi poleti odprli naš dijaški dom. Prvič, da bi izkoristili prazne prostore, drugič pa, kako bi ponudili zaposlitev tudi mladim, slepim in slabovidnim, in s tem omogočili neko delovno izkušnjo, študentsko delo, in da imajo potem posledično tudi za svoj CV možnost napisati, kaj so delali že in kakšne izkušnje imajo. In v letošnjem letu smo poskusili, kako nam bo šlo, in moram reči, da je šlo odlično, da so se slepi in slabovidni zelo dobro znašli. Bilo je vključenih 8 mladih preko študentske napotnice, tako da moram reči, da sem bila njihov mentor nadaljavo, ker sem si tudi jaz malo dopusta vseeno privoščila, in so se odlično odrezali, in mislim, da je to res, to tudi meni in kolegom daje nekak navdih za naprej, kaj vse lahko, kaj vse zmorejo, na katerih področjih so lahko samostojni, in da znamo tudi delodajalce in mogoče širšo družbo še na drugačen način osveščati, da je pametno zaposliti slepega in slabovidnega, ker veliko kolektiv lahko prinese in doprinese.
No, krasno povabilo za delodajalce, upam, da so vsaj nekateri tole slišali. Če se še nekoliko vrneva k praznovanju 100. obletnice, tik pred nami, 19. septembra bo glavna prireditev pod pokroviteljstvom predsednika države, če se ne motim.
Tako je, ja. Častni pokrovitelj je predsednik države, gospod Borut Pahor.
In kako boste, kje bo prireditev in ali bo odprta za javnost, bo dostopna, kje je posnetek?
Ja, mi smo se odločili, da je ta prireditev namenjena slepim in slabovidnim, tako da pošiljamo vabila vsem društvom, medobčinskim društvom, katere prosimo, da posreduje svojim članom vabilo naprej, in zbiramo prijave. Tako da namen te prireditve je, da se družijo slepi in slabovidni, to je njihov praznik, brez vseh bivših učencev, dijakov, zaposlenih in tako naprej, te šole ne bi bilo 100 let, tako da mislim, da to prireditev podarjamo njim. In tudi nastopajoči bojo vsi slepi in slabovidni.
Prireditev bo v Filharmoniji.
Tako je, 19. septembra ob 19. uri bo prireditev v Slovenski filharmoniji v Ljubljani, tako da vse, ki niste še dobili vabila, pa bi želeli prideti, vabem, da pokličete na center Iris ali pišete po elektronski pošti in vam bomo posredovali brezplačne vstopnice.
Čudovito, torej bo praznik. Izbrali ste zelo zanimiv datum, 19.9.2019.
Ja,
19. uri.
Ne more se zgrešiti datum.
Torej si bo enostavno zapomniti. Ja. Bo to potem konec praznovanj?
Ne, ni še konec. V letošnjem letu načrtujemo še dva dogodka. Prvi je sicer še pred slavnostno prireditvijo. 11. septembra bo otvoritev razstave, zgodovinske razstave na mestni občini Ljubljana, kjer lahko prosto vstopate in si ogledate razstavo. In pa potem jeseni, mislim, da novembra, bo pa v Šolskem muzeju postavljena tudi zgodovinska razstava, ki bo pa pač prikazovala razvoj šolstva za slepe in slabovidne v Sloveniji.
Torej bi lahko nekako rekli, da ste šli iz internega proti ven, torej najprej ste imeli bolj za slepe in slabovidne, dobro, potem ste upozorili s pohodom 100 slepih po Ljubljani, zdaj bo prireditev, potem pa še dve razstavi, ki bosta pa resnično namenjeni širši javnosti in že zdaj lepo povabljeni, bomo pa v naših prihodnjih oddajah o tem gotovo še govorili, koliko časa pa bo odprta razstava na mestni občini.
Jo, jaz mislim, da vsaj 10 dni sigurno.
Aha,
to nisem pa zdajla sigurna, datuma ga raj ne povem, ker bi lahko kakšno napako naredila.
Dobro, torej potem vas vabimo, da že kar v septembru, takoj po 11. septembru pohitite, o razstavi v muzeju pa bomo gotovo še poročali. Gospa Katjuša, takšne priložnosti, kot je 100. obletnica, so gotovo priložnost tako za pogled nazaj, kot tudi za pogled naprej. Če bi vam zdaj le zastavila vprašanje, kaj bi si želeli za 100. rojstni dan?
Za 100. rojstni dan bi si želela, a moj?
Kot direktorica in potem kot ja. Center v celoti ali pa nasplošno, kaj bi želeli slepim in slabovidnim?
Ja. Slepim in slabovidnim bi želela to, da končno dobijo en strokovni center, eno točko, eno mesto, kjer bi lahko pridobili vse informacije, ker vem, da je to zelo naporno iskati in hoditi od inštitucije do inštitucije, kjer bi lahko pridobili informacije za lažje življenje ali za upise v šolo ali kakršnekoli informacije, ki jih potrebujejo za vsakodnevno življenje. Tako da bi končno pridobili en center, v katerem bo vse to združeno, v katerem se bojo razvijali programi, ki bodo vseživljenjski, ne da se trenutno kupčkamo, nekaj zdravstvo, nekaj šolstvo, nekaj sociala. Ljudje smo biopsihosocialna bitja in potrebujemo pomoč na vseh področjih ali pa podporo ali pa navdih, motivacijo za življenje, za razvoj. Tako da najbolj si želim to, da bi res dobili en center, ki bi dnevno lahko vplival na izboljšanje kvalitete njihovega življenja.
Kaj pa za svoje sodelavce, za svoje dijake, učence?
Ravno tako si želim, da bi imeli pogoje, v katerih bi lahko dnevno izboljševali kvaliteto življenja slepih in slabovidnih. To je konec koncev in zaposlenih, to je konec koncev tudi slogan oziroma naša vizija centra Iris, sodelovati, povezovati in delovati za dih kvalitete življenja slepih in slabovidnih, njihovih družin in zaposlenih na centru Iris. In v skladu s tem poskušamo vsakodnevno tudi delovati.
Letos ste začeli šolsko leto, kako?
Letos je običajni prvi šolski dan, nič posebnega oziroma lahko za nekatere posebnega, za nas pa nič posebnega. Otroci so prišli nasmejani v šolo, kar nas je predvsem razveselilo, ker so radi prišli. Imeli so 2 uri s svojimi razredniki, potem pa je pouk potekal po urniku. šolo je treba začeti.
Tako ste začeli tako. Kar takoj, zelo resno tako. In odgovorno.
Tako.
So pred vami kakšni posebni projekti, ki bi jih želeli izpostaviti? Delali boste gotovo, kot ste že omenili, še bolj na zgodnji obravnavi, da se ta zakon resnično uveljavi?
Ja, zgodna obravnava je področje, kjer smo že ogromno naredili in poskušamo pač nadgrajevati ta sistem. Velik primankljaj je pa na področju zaposlovanja. Tukaj na tem področju pa želimo resnično narediti korak naprej in poiskati priložnosti, mogoče v okviru zaposlitvenih centrov, v okviru socialnega podjetništva, podjetniškega inkubatorja. Načrtujemo nek dodaten razvoj na tem področju, ker vidimo, da slepi končajo različne srednje šole, fakultete, se pravi, so izobraženi, zaposlitve pa ne dobijo. In nas prav zanima, zakaj do tega pride, zakaj ni zaposlitev. In naš načrt je, da veliko več delamo na področju delodajalcev in poskušamo osveščati, zakaj in na kakšen način se lahko zaposli osebo, kaj s tem pridobijo, kje najdejo pomoč in del pomoči bi radi tudi mi ponudili.
Gospa Katjuša Koprivnikar, sva še kaj pozabili, kar bi želeli posebej izpostaviti?
Mislim, da sva vsa področja zelo nazorno predstavili. Seveda pa vabim vsakega, ki bi želel kaj več zvedeti o nas, se udeležiti kakšnih predavanj, ki jih ponujamo ali pa raznih delavnic, da se enostavno pokliče na center IRIS, na tajništvo, dobili bojo vse informacije, ki jih potrebujejo in če bo le v naši moči, bomo pomagali.
Najlepša hvala za ta pogovor, iskrene čestitke vam, vsem vašim sodelavcem, dijakom, učencem, otrokom, staršem ob tej lepi obletnici in hvala tudi za sodelovanje z našo oddajo. Veseli smo, da se nam vsak mesec javite z novimi informacijami, da tudi mi lahko po svojih močeh posredujemo te informacije naprej. Hvala in lep pozdrav.
Najlepša hvala za povabilo, mi pa obljubljamo, da obveščamo naprej.
S tem pa smo pripeljali k koncu tudi našo nocojšnjo oddajo Luč v temi. Želimo vam še naprej prijeten večer in znova se slišimo prihodnji mesec. Lahko noč.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.